urbem Romam incendit. Ut spectaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arsere.